الله وعلى كل من اهتدى بهديه وتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سعد الله أوقاتكم بكل خير، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى، ورزا الله سبحانه وتعالى نشات لسيوم بلم ينقل بدكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعكبي زنموي جو اجتواء الله سبحانه وتعالى وإنني بوكم تيه وتقوى الله سبحانه رأس كل أمر جعل الله ومتم بريسون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أولا أكسوكفا بنا نيتون دي لباغان دبان غابالي مسيستيم يبيوما يقواتا مشايخ بفئ wankubadde nti leero embeera ekyuseemu nga nze siri muntu wa vidiyo, olwekyo kyentebenkera nakyo okusinziira ku masaairi oba ku masala ago kukwata omuwalimu ku vidiyo nga tawassaa fiiha ahlu lilmi waddiraaya gabeera nga بغضوا ما الله جل وعلا يقول ما دالا واقصد بذلك كبار العلماء امن بف غا فمنهم من يرى جواز ملم ابلا بانتي فيديو بقوات ابا ولم تشينا بزيب. وهذا هو قول الشيخ الباني رحمه الله تعالى، قول الشيخ عثيمين معذره التي جنبت الشيخ عثيمين abala ne balaba nga la yuhtaj tekyetaagisa. Wahatha huwa qawlu sheikh ibn baz wa qawlu sheikh alban wa qawlu sheikh rabi' wa qawlu sheikh muqbil wa qawlu sheikh zayd almadkhali wa ghayrihim min alulama almutaqaddimin walmuasirin n'abamanyi baffe abasigaliddemu abo allah beyajjulula n'abakyaliwo abalamu. Wa ana atarajjah maa alqawli athani, nanze kyentebenkera nakyo kyekigambo ekyokubiri tezirina bwetaavu bwekikosezza maadhiratan. Nsaba okigumiikirize. Baraka llahu fikum, jazakum llahu khairan. Nga tetunnayingira mu bibuuzo ab'ebitiibwa, baraka llahu fikum jazakum llahu khairan. Nyongereza ku kigambo kya muganda waffe akulembedde ekyokubeera nti ebiseera tubiganyulwemu qabla fawaati lawan, nga tebinnaba tuggwako. Wa khasatan niam, naddala ebyengera by'oweekitiibwa allah tabaraka wataala byakya tugabidde nga birabibwako. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وكتولا ونو انجل مويبي بنين الله تبارك وتعالى يازكو مد مموي أبالي ونمين زوكو بانغا تموالي وو وبسيري بكده بمياكي جتان بده نغا مكده وفي شيخ عبد الكريم عبد النور سينتا مستبياي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار nga ayanukula ebibuuzo nga abaddu yahdurun min kulli asqaci adduniya, abaddu nga bajja yonna gye bavudde okujja okubeera nti baganyulwa mu sheikh. Wa mima kana yaqulu rahimahu llahu taala rahmata alabrar, nemweyo yasinganga okwogera sheikh allah musaasire yalinga agamba nti mutuganyulwemu nga tukyaliwo, akaseera kagenda kujja nga tetukyaliwo mutuganyulwemu aboluganda nga tukyaliwo. Kana yuraddidu hadhihi almaqula rahimahullahu ta'ala, yali nga akiddiŋŋana Allah musaasire, nga kaannahu alima, ngalinga eyakitegeera nti akaseera kagenda kutuuka. Hakadha almu'min, naye abaaliwo mu kiseera ekyo batono nnyo, oba oliawo abategeera ekigambo kya sheikh basobole okuba nga bamushagala bamuganyulwamu ne ilimu gye yayina Allah gye yali amwazise. Kubanga Ibn Mas'udin radiallahu anhu waruda yagamba nti alaykum bil ilmi qabla an yurfa', mubeeremu aba abeegasa abaganyulwa mu ilimu nga Allah jalla waala tannaba kugisitula. Nagamba warafuuhu dhihabu lulama warafuuhu dhihabu ahli, ilmu Allah gisitulatya nagijjawo, dhihabu ahli Allah kwekugjawo bananyini baayo, Allah kwekutwala abadde bagiina nga bagasa nayo abaddu, Allah nabatwala. Kubanga idha mata alalim, omanyi bwafa Allah bwamugjawo, dhahaba ma ilmi, agenda neirimu yetesigala. Kyobaolaba alimamu alhasani albasari rahimahullahu taala yagamba nti mautu alalimi fi lislami thulma la yasudduha shaiun makhtalafa alleilu wannahar, okufa kwomumanyi libeera ddibu mu busiraamu. La yasudduhu shaiun makhtalafa alleilu wannahar, teriyo kiyinza kulizibikira ummanyi wabeera nga Allah subhanahu wataala amututte. Khudh hadha almithal, tufune ekyokulabirako kitono nnyo. Olwaliro Sheikh Yahya abadde atera okubeerako mu maaso g'abantu n'abajjukiza wahakala, walyawum laisa maujud, olwaliro taliiwo. Oyinza okwegomba okubanga wandyagadde okuddamu muganyulwamu naye nga taliiwo, Allah subhanahu wataala ayina wamutadde. Tumwegayira Allah subhanahu wataala abeere nga mutuddiza nga mulamu ate nga munywevu wa mugaso okusingako nga bwe kibadde. Idhan turafu ni'am ba'da zawaliha, ebyengera bitera okutegeerebwa nga bimaze kuvaawo. La takun min haula annajimin المقصرين, تبير موابو أبثير وإبنجر الله جل وعلا ويبيرات أتشاق واجسي قاتي وبينكو بسبس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ككسا بقام ببجاء تماليدا تبجمو يشوكويغا النياز في تزيرونغو سي تبيرينغا تغنيروا ميرم خاصة الدلانغا وكالي وابصبولو كتوغا سانيبيو الله جل وعلا بيبستولا نبو. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. اتبوز اتسوكا داندا فاغامبا nti nene bbanja lya muganda wange mpulira nga kinnuma nnyo okubanga sinnalisasula, naye nkyalemereddwa okulisasula. Sheikh, namulwa ntya? Namulwanga mu byazaamaanyi kubanga buli lwensuubira okulisasula mala nennemererwa. Sheikh, namulwa ntya ewa Allah? بارك الله فيك.
نعم بارك الله فيك احسن الله اليك الله سبحانه وتعالى ومن مجده. اقول وبالله توفيق ومستعينا عليك. اولا الديون وبا أخذ الديون أخوله عبادة عبادة كسينزة كتسينزة نكو الله سبحانه وتعالى, وذلك بمصداق قول الله جل وعلا كيونغا تشيري مؤاية وشتي وعلا سبحانه وتعالى جيغامبا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الشاهد يعني إذا تداينتم يعني إذا أخذتم الدين أو الديون بمبيرانغا موتو سمومبيري يوكوبيرانتي وانديا قدو كوبيراكو قويولاكو okusinziira ku mateeka agafuga embeera eyo ibada gye tusinza nayo Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku aya eyo wakama jaa fi lahadith assahiha ne ojjosanga mu ahadith entuufu ekyokubiri nti muganda waffe ku mbeera eyo bwe kibeera nti akhadha ddayn ebbanja ddyo waba nti yalikwata amakulu ne yeewola ensimbi z'omuddu naye nga azim ala adaiha nga mumalirivu nti ajja kuzzaayo ekyo la shak wakitiibwa Allah subhanahu wataala ajja kubeera nti amuteerawo obufulumiro fi kila lihalatain mu mbeera ez'emirundi ebiri فهناك شخص يأخذ الدين ولو مد أينزو وكبانغا طيب يولين سنبزو مد نينغا قصده ونيته ايشيغين ديرواتي سيكو الزايو كتويو أباقين دكسسين كاني ميتوانا ميتلي نيو مد السنغا حقيقة نغو مد الدلمبتو فمتمقوي ayagadde okwewola ensimbi Allah jalla waala namwanguyiza namusobozesa naafuna omuddu agenda okumuwola ensimbi ziyeetaaga taban ng'enniya ye yakuzzaayo Allah jalla waala walau bada hin kaseera ki Allah subhanahu wataala amala namuwa kama jaa fi lhadith nga bwe kyajja mu hadith inda bin maja ombaka alayhi salatu wassalam yagamba nti man akhadha amwala nnaasi يريد أداؤها أدى الله عنه سنقو منتو أقواتين سنب الزوزابانتو وبا نيوولين سنب كومنتو نيينغا اتشيغين ديرواتي واكو زيزايو ما كلو عملو بيتابو بي وبمجيس الزين سنب كفلان أدى الله عنه واشتبع الله سبحانه وتعالى أمبيري داو أما لنا مصبو السناطن سنب الزوزياد يفمدو abiringa azizayo muganda wafichwe range niya ye bwetu bweyali washtibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusobozesa togwamu fasqi billahi subhanahu wa ta'ala biranga osigalanga olina okkakasa nessuubi mu Allah jalla waala thalithan ekyokusatu kikulu nnyo mu nsonga y'okwewola ngeri omukkiriza obeera mweraliikirivu nti tonnazzaayo haqi ya muntu ومع هذا نجيرو سيقدي وينوكا كسمو الله جل وعلا نويسي قوى مينتي الله جل وعلا أجاكو بيرانغا أكو مالدا توكتوكاو نكو بيرانتي توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وكو بيرانغا وسيقالو سبا الله جل وعلا وكو ميقا إلى سبولوك وكتلا ومقوبو أغا سبولوكو بانغو فني سيمبيزو وبيرانغا وزيزايو مبدي او بوسبلو كوبانغو سبيرامو الله nga ebiseera Allah jalla wa ala aryanu kuliram ngera ombaka ali salatu wassalam yayigiriza ummeno koyo yenna alina ebbanja oba mabanja abiringa saba Allah subhanahu wa ta'ala amugambe nti Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اي الله كسبا اكفني بحلالك ويرينغا امتي ذا انتبه انكزانيتي اتشري حلال واغنني بفضلك ايران كسبا انغاقا وزمويبيو ابيرونجي ابيباجوري عمن سواك وتالي وملالا آلنا بيرونجي بكوين كانبوي الله سبحانه وتعالى ne ad'iya nga bwe zajja mu ahadithi endala omuddu zaayina okubeera nga yeekwatako bal nga tuwumba ekibuuzo ekyo tuwumbawumba ekibuuzo ekyo mwana wattu ebeera nsobi okubeera nti Allah subhanahu wata'ala akuwadde obusobozi ate n'obeera nga totuukiriza era oba n'owambuye awamu n'okubeera ngaobusobozi obulina haqiqatan ngaddala obulina kubanga mbaka yagamba matalu lganiyi hulu buli woowambuye ensonga ngaobusobozi Allah bukuwadde obalibwako obuli azamaanya waliyadu billah kati kibeera kya bwesimbu n'obeera nga bw'obeera ng'ensimbi Allah zikugabiridde nobeera nga ozituusa eri nannyini waazo oba z'oba ofunyeko zonna nobeera nga tatawasal maahu asobole okuba nga omuddu oyo takufuna mu mbeera kubanga yo shaitaani ekola ogwayo wallahu alam wahuwa aazzu wa akram. Naam,
barakallahu fikum. Ekibuuzo ekyokubiri tujja kugezaako okufunzafunza insha allahu taala n'okusinziira embeera nga bwe tugimanyi nja kukkiriza obudde tubufunzeemuko insha allahu taala. Agamba nti omuzadde alina by'ansaba ng'alowooza nti ndi bulungi mu byenfuna naye ng'ekituufu ndi bubi nange sirina. Omuzadde bw'ansabira ekibi ewa Allah ambonereza?
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق ثم بازم غاندا وفيكم شونغي كويتو تشابو زيزا اشيتو فوتيري انتي ومزدي واشتيبو الله سبحانه وتعالى اواه ابا زدي الله يبتون دا يبتون دانغا بانجاولو غيرا بلنا وكساسرا نوكلو ميريدوا abaana baabwe ku muntu yenna nga wakati waabwe yani waliwo ihsaanu okulongoosa wakati we eri bakadde be oba okulongoosa eri bakadde be omuzadde sisuubira nti ayinza okutuuka ku mbeera esabira omwana we mu ngeri etali nnungi wabeera nga ddala omutabani oba omwana agezaako okulongoosa mu mbeera yonna gy'asobola mu bunafu bwe mu maanyi ge mu butono bwe mu nfuna ye entono oba ennene okyolite muzadde we aba asobola okitegeera nti embeera temutambulira bulungi kubanga bo Allah subhanahu wata'ala bakadde yabatonda nga basaasiza ate bategeera ensonga bobeera nga ogimunnyonnyodde taban wabeera nga muganda waffe kyabuuzizza nga haqiqatan toyina kyoyinza kubeera nti otuusa ku mukaddewo wabeera ng'ayogedde kyayogedde ekitawooma gy'oli akusabidde mu mbeera etali nnungi wallahu aalam wa arham biibaadi Allah yasinga okumanya n'okusaasira abaddu be edduwa teyinza kubeera nti ejja mu mbeera n'ekutomera kubanga ekituufu Allah subhanahu wata'ala baakimanyi ku mukadde newankubadde omuzadde ayina enkizo wabula wekibeera nga omuli azaamaanyiza n'otalongoosa gyali ng'ate obusobozi obulina ekyo kibi ekyo kibi. Nga tuwumbawumba ensonga eyo tujulukuke tugende ku kibuuzo ekirala kino tukkirize kyo tukiyiseewo ab'ebitiibwa okulongoosa eri abakadde tekiri mu mbeera ya kubawa kokka kwate sukaali omumuwe omuweereza sente wahakadha okulongoosa eri abakadde kuli mu mbeera eziweerako ddala ab'ebitiibwa nga kuli ne mu mbeera ey'okubanga idkhaalu surur fi qalbihi wa qalbiha okuteeka essanyu mu mutima gwe fakam min al abna bameka mbaana nga yadkhuluuna al qahra والحزن في صدور امهاتهم وابائهم كما كانوا ابو ابانا ان سبحان الله بتيكا انكم متما جاب كد باب مفمول مو ابا وانغالا ان كيزيبو كوبانغا ومالولو ناكو ان توكبيده كمشالاو ناي وتمضي الايام انك زيتامبولا ولم تتصل بامك كما ما وتمكوبيديكو حتى اكبر انت تقرا عليها السلام وكموه بالسلام ما ينقولوا golabyo obulabyo obukulu olabanga yowebbeeyi. الإمام البخاري في الأدب المفرد كان إذا خرج من بيته بل ويلنغا فلمي وكا وقف على باب أمه إمي لنغا قلو جلوى ماموي سبحان الله أبي هريرة وقف على باب أمه إمي لنغا قلو جلوى مامه فقال ناقامبا السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما ربيتيني صغيرة رحمك الله كما ربيتيني صغيرة يمي لنغا قلوج بلو يلنغا قلو ما منجو وبانغا أقوم يوي وكا نغسوكا قيمي لكم ليانغو قواما موي نمو قامبا السلام عليك يا أما ورحمة الله وبركاته رحمك الله الله كن ساسر له كما ربيتيني صغيرا نغوي واندي لانغا انشالي متو فتقول أمه ماموينا موانوك لنا مغامبا وعليك السلام يا أبا هريرة ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما بررتني كبيرا كما بررتني كبيرا الله كساسرين نغبو نغوندي لمبكولو ngabo ngondera mubukulu la hawla wala quwwata illa billah al ihsanu ila al um kulongosa eri bamama bakadde baffe idhan tugezeko okulongosa mu mbeera embeera gye tulongosa musi ya kubanga tukwata bikalu ne mu mbeera eyokubanga mama wo muwuliza ahakadha naye tekibeera kya bwesimbu kubanga bakadde bo babun min abwabil jannah مريانغو مريانغو جنا إذا أدخل إذا أغلق بقنا بقق الدواء وينزو تدايق فنا مريانغو ملالة والله أعلم.
نعم إن شاء الله تعالى ينقوى يوم كسورواري لابانتو بابين بابوزي يبيد وزبيا بولوا وابالي يبيد وزبيا بنين قتب سورة قوانديك إن شاء الله تعالى babiri mwetegeke kino bwe tukimaliriza ng'owanika omukono gwo tulyoke tumalirize insha allahu taala barakallahu fikum. N'agamba nti waliwo dduwa eri special ng'omuntu bw'aba agenda okuzimba ennyumba alina okumala okugisoma oba nsome basimala nsima omusingi gw'ennyumba yange.
Naam barakallahu fikum jazakumullahu khayran wabillahi tawfiq. Waliwo dduwa yajjanga eri special ku nsonga eyo مثلا امد الله سبحانه وتعالى مسبو الشزاء نامو اكتاكا واغندو كوبيرانغا ازيمبا توالي ودوا يانجاولو انت بوبو تانديكو كوزيمبا سوما بيغامبو ويبيتي نا ويبيتي تينغا ييري سبيشال بوبيرانغا اوتاندي سوم سونجيغو نيري نيا ليو ويتي بو الله سبحانه وتعالى فمن باب اولى تيتشي سينغا okubeera nti kyekyebbeeyi era oba olyawo ensonga eyo Allah subhanahu wataala agikuteeramu baraka oba okwogera ebigambo uiduhu bikalimaati llahi atamma wa min kulli ainin lamma nga ombaka sallallahu alaihi wasallam bwatulaga nti otuuse mu kitundu kyobadde towangaliramu ebigambo ebyo kikulu okubeera nti omuddu abikozesa biaunihi tabaraka wataala allumutaasa amaaso kubanga kyangaoli okuyita ku musingi gwo gw'otandisa osima nga muddu mahsud muddu wansaalwa nababeera nti agukuba ekiiso wahakada golowooza lwaki mu bizimbe by'e Kampala bakubako ebibaati ekyo yinza okukirabanga ekyokwejalaga naye nga kiri mina sunna taban newankubadde abasinga obungi bakisenguka naye nga kyekituufu nti kullu dhi ni'matin mahsud buli ayina ekyengerwa ekyengera akwatibwaki ensaalwa tusaba Allah subhanahu wataala tutaase amaaso agatali malungi nab'ensaalwa nahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wallahu aalam.
Ekibuuzo kya kunyegera kuyanga
alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن جئتم زبتشوريزان قسمو ومشالا يا أبوزا أغامان سينجا باننا جنابا أنا بدل موامي وانجي إن لسانجا مودو وامتشا وين يوكنا بلا جنجا نيجي دمسيونجا زفزوك تقولا مكولا أنتيا نابا جنابا مكسيرا أكو وبانجا كنابا ولنابا olunaba lwa mwondi gumunga mazi okutukula naba mirundi ebiri oba nkola nti
agamba nti singa yabadde alinnya olusozi mu budde bwatuuse nga alina okunaaba bubadde busaasaana n'agenda mu nsonga z'ekikyala anaabe akalimiro kano nga bwayingidde mu nsonga z'ekikyala oba alinde kiggweyo lumu anaabe naaba bbiri oba anaabe lumu inshaallahu taala.
Naam, jazakallahu khair. Aqulu wabillahi tawfiq. Ku nsonga eyo ikhtalafa fihi alulama, abamanyi babeeranga bajawukanamu. Faminhum man yara, mulimu abalaba nti agatta enniya ku nsonga eyo nanaaba olunaabanga lumu olumalira ensonga emeka ebbiri, nembeeramu abalaba nti ateekeddwa okubeera nti anaaba ennaaba bbiri nga zaaki zanjawulo. Wahadha huwa qawlu sheikh Albani rahimahu llahu taala, ng'era ekyo kye kigambo kya sheikh Albani nga yesembesa hadithi eya Qatada radiallahu anhu waardah. Ngeri ebigambo jja bisanga mu kitabo ekiyitibwa Almawsu'atu Alfiqhiya Almuyassara ekya Salman bin Audat Alawaisha hafidhahu llahu taala. Ngera wahaatha ku kigambo ekyo nange kyensinga otebenkera nakyo olw'okubeera nti ensonga zonna bbiri zampaka okuzinaabira olunaaba za bwatteeka, taban tewaliwo bwetaavu bwa kubeera nti omuddu agatta enniya ku kiki ku kintu kimu, agatta enniya naam ez'ebibiri ku amakulu n'anaaba olunaaba lumu ku bintu bimeka ate nga byonna bya tteeka. Tegerekese ekyo kye kigambo kyensinga otebenkera nakyo nze ekya Sheikh Albani ne baulama bala wallahu alam.
Omuntu alinnya olusozi ate ng'agenda kusaala Juma yakola atya?
Omuntu alinnya olusozi ng'agenda kusaala Juma naye naaba bbiri zimukakatako. Eyo mu hadithi yennyini Sheikh Albani gye yeesembesa era Qatada yamusitaato yamusisinkana n'amubuuza aghusluka liljanabati am liljumaa, naam aghusluka liljanabati am liljumaa, agenda okumwanukula ng'anaaba olunaaba lwaki lumu lwa janaaba yani, namugamba ddayo onaaba olunaaba lwaki lwejjuma. Era awo baulama bamu bajjawo bastambata nga balaga nti olunaaba lwejjuma lwaki lwatteeka omudde okulunaaba naddala nga obusobozi abulina yandibadde akola atya alunaaba biaunihi tabaraka wa taala wallahu alam.
Wali omulala ayuuza onagamba nti kiramulwa kitya okunywegera Qur'ani oluvannyuma lw'okugisoma nga n'omwazini bw'asembera insha allahu taala?
Naam, barakallahu fikum jazakum allahu khairan wabillahi at-tawfiq. At-taqbilu lilqur'ani laysa lahu aslun mu'tanid, okunywegera Qur'an laysa lahu aslun mu'tanid, tewaliwo nsibuko kucho nywevu bimaama makulu nti warada ani nabi au sahaba au atabiin au qama alayhi assalaf assalih, inawo genda kisanga nga thabit kinywevu okuva kumbaka alayhi salatu wassalam nabalungu fabatu kulembera okutandikira kuba sahaba. Ojasanga nti hadithi yeesembesebwa ku nsonga eyo yurwa anna Ikrimah ibn abi jahal sahaba itibwa Ikrimah mtabani wa abu jahal kubanga ye yasiramuka walillahi alhamdu walminna radiallahu anhu waruda, nga kana yukabbiru yalinga hadithi walua bajese mbisa mbu Ikrima ibn Abi Jahal kana yukabbiluhu wa yakul yalinga jinywe giranga Qur'an na gamba hadha kitabu rabbi chino chitabu chowe chitibwa Allah umrizi wangi na ye fahadha alhadith laysa lahu sanadan sahihan thabitan an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala ashabi hadithi yu'tinaku sanadi tufu kubaku sahaba yinna kwa babala bakumbaka sallallahu alayhi wa sallam نوان كبد في الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يرى أنه لا حرج في ذلك شيخ بن باز يرى لا حرج إذا قبل الإنسان المصحف ومن توابان قاقنوه قد ألا بلا حرج بل قال رحمه الله تعالى وقال شيخ بن باز يقابان فتركه أولى لأنه لم يشرع بمعنى غير مشروع ekisinga ko kuchirika kubanga tekiriko bujuli zibonna atenga tuchimanyi ntino omuddu chonna chakola chitekeddo kubanga anti ibada chagendo kola bweba ibada jayagalo funa mwimpira an takuna alibadatu naam an takuna alibadatu ibada yetekeddo kubera anti bweri muddini yaffe nga ereri nensonge jimirizao imma obujulizo kuva mu Qur'an au sunna bobera nga tobuina oina kubera nti okireka biiznihi tabaraka wa ta'ala wallahu ta'lam
wazi nya sokare insha Allah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eduwayo tukubirizibwa okugisoma oluvannyuma lw'okuddamu ebigambo by'omwaziinyi okusaalira ku nnabbi sallallahu alaihi wasallam neduwa tugisome tubikole bisatu byonna lumu tufune empeera zaakyo insha allahu taala bwoba tubimanyi funa munno akuyambeko kubanga oba wakeerewa bukeere Allahu ta'ala ekibuuzo kigamba nti imamu singa abasoma mu lwatu nga atusaaza fe al-fatiha tugisoma ddi ye mu biseera ye wasomera fe tuba tukola ki barakallahu fik
naam barakallahu fikum wa jazakum allahu khayran wa billahi at-tawfiq gana mas'ala magazi habibitibwa magazi muba ahli al-ilm wallah bi wa ilm ilanga haqiqatan mulimu abala banti imam wa sala ya alwatu suma al-fatiha gabali mabiga ay na'am nabo basoma mu mbeera yaabwe, basoma muki mu mbeera yaabwe nembeeramu abalaba nti okusoma kwa imam kubeera kumalidde omuntu olwa hadithi eyo omubaka alayhi salatu wassalam bwe yali asoma naam newabeerawo omu ku basahaba eyali asoma nga amakulu atambulira ku mubaka sallallahu alayhi wasallam omubaka alayhi salatu wassalam lwamaliriza n'amugamba maali unaazicni ani oyo ankayanaganya nga asoma naye bwe wekenneenya hadithi mwana wattu eraga nti tekyali mu mbeera yakubanga amuziyiza kusoma suratu alfatiha kubanga hadithi eraga nti omubaka alayhi salatu wassalam yamugamba la tafalu illa bifatihati alkitab la tafalu illa bifatihati alkitab tokola kirala kyonna okugjako alfatiha yo gyoba okola otya kubanga tukimanyi nti alfatiha rukun min arkani sala rukun min arkani sala mpaji mu mpaji zesala mpaji mu mpaji eze sala naye nga amasala gano mawanvu amasala bwe gajjamu ikhtilaf tegalina tubugumya bifuba kyemmanyi muganda wange ntudde ku saidi ye atebenkera kyakubeera nti imaamu takola atya imaamu bw'aba asoma okusoma kwa imaamu kukola kutya kutumalira kubanga wa idha quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu qur'an weba esomebwa tukola tutya tugiwuliriza ne tutebenkera biiznihi tabaraka wataala okuwuliriza n'okwekenneenya imaamu byabeera akola atya bwowulirayo sheikh wamala ng'asomeseza ng'alaga nti alfatiha omuntu ma'mum naye aba ateekeddwa ogisoma obanga kyatebenkera nakyo leka kumulaba mu mbeera eyaki kubanga gano masala khilafiya ensonga abamanyi bakola batya bajawukanamu bakola batya baja oba bagigaziwamu kati okusinziira nga yenna talibul ilm obujulizi obeera bukulagiddwa otunuulira nobeera nga otarajjaha n'ekyo kisinza okubeera nti kisemberera obujulizi nga bwekiri nti nze kyentebenkera nakyo kyakubeera nti ma'mum okusoma kwa imaamu kubeera kumumalidde newankubadde sheikh Uthaymeen wa hakada sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala bo balaba nga imaamu wabeera nga asiriseemu wali ng'agimaliriza alfatiha شيخ بن باز يقول إذا تيسر للمأموم أن يقرأ فليقرأها هنا عليهم أبي قوابير أنك أصبت الجسو ملاه إمام وابير أسري كدمون قال يا جمال رزا بابو صبت دي بير أنك أقولوتيا شكولاك يا شكولاك أنت يا شيخ بن باز وشيخ عثيمين نابالا بلا بانك أنت الفاتحة كبيرين إمام أجسو منون هنا عليهم أبي قوابير agisoma wallahu a'lam wabeera nga muganda wange Muhammad amin alina taliqi kwekyo asobola okubeera nti yualliq ayongerezaako ku nsonga eyo naye nga amasala ago bwe gatyo bwe gafaanana wallahu a'lam wahuwa aazu wa akram naam
barakallahu fiika wa jazakallahu khayru mpozi nga sekamuza yalina kyagamba sikasani mulabiikaawo naye simulaba oba waali obaali agenda simanyi kale na
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mpozi biidhinillah ekisinza okunkwatako kyekibuuzo ekyabuuziddwa muganda waffe ekikwatagana ku bazadde okulowooza nti olina naye tomuwadde n'akusabira edduwa edduwa eyo Allah asobola ogikkiriza yes ekyemuddenga nti n'alowooza nti olina abaluganda nga muganda wange Hassani bwaba nnyonnyodde, twegendereze nnyo abazadde. Bino ebintu biri common waka, abamu webali balamu abazadde, naye ng'omusiraamu agamba wallahi simanyi kagwa bwe nakayitako ku maama wange ankolimira lailan wa nahara, newe mugamba nti siina takikakasa, ate nammwe mulabika mubalina abafaana bwe batyo. Naye ekigambo ekyo gezaako nnyo okulongoosa, ngaera bagambye nti okulongoosa tekuli mukuwa kwokka, naye abazadde gye bali embeera zaffe nga zo za njawulo. Ayinza n'okuba ayina mu baana nga si gwe gwayagala naye ng'ate gwe osinga okulabika nti gwe olina, ng'era alowooza gwe omuwe awe baganda bo akiriki ne baganda bo tebafaako nga bakulima. Ebigambo ebyo weebiri binene nnyo 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 ate bingi, naye gezaako gwe ky'osobodde. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti la yukallifu llahu nafsa illa ma ataha sayaj'alu llahu ba'da usri yusra. Allah tasobola kutikka ky'otasobola, ekyo kyennyini ky'oba osobola ky'oba okola, oluvannyuma lw'ebyo Allah yajja okuwa way out ng'ogezezzaako naye nekigira ki nekigaana bugaani. Kyegeze amakulu nti ekikolimo tekijja kutuuka kubanga Allah amanyi amaanyi go wegakoma n'obunafu bwo. Tuli fena buganda naye tusabe nnyo Allah abakyabalina abazadde naffe ababamazaawo tetumanyi mbutuufu oba ddala bakakasa nga baagenda basiimu gye tuli oba nga si basiimu, naye nga mugezeeko kigambo ky'abazadde kikulu nnyo ddala. Wa barakallahu fikum wa jazakum allahu khair.
Naam, barakallahu fikum. Taaliki janina ili kuchibuzo eche jokusoma alifatiha ku ma'mum. Aqulu billahi wa tawfiqihi. Esala eina arukanu zayo gazimpaji muzo mamakibaisa atarutini okuliranyisa rataba nabi sallallahu alaihi wasallam assala yateekateeka omubaka sallallahu alaihi wasallam essala mu oda yayo yakulembera takbiratu ihrami nezzaako olusumuluzi lwayo istiaada wa basmala alfatiha ba'da alfatiha essuula ebeddirira ba'da suula nateekako arukui ba'da rukui arafu min arukui wasujudu ila akhiri sala. Obwetegereza mu odi eyo kakasa bulungi fenna nti ma'mumu talinaawo wanyigira alfatiha, songa ti omubaka alayhi salatu wassalamu amukakasizzaako okusoma esuula ekiwa alfatiha. Ekibuzo kidda jengi nejoli neyomulala nti eyingira wa, era kituufu ma'mumu asoma alfatiha? Ansa eri nti agisoma. Agisoma ddi? Kasaabuliriza okusoma kwa imaamu ku nkomeeri y'okusoma kwe n'agamba nti ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, nagamba nti amiina kwe kusomako era baagisomye. Obujulizi, banabbi baali babiri ayitibwa Musa alayhi salaamu ne Haruna alayhi salaamu. Nabbi Musa nabeerako ebigambo byeyalagira Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi Haruna ng'asirikiridde naye nga buli bamaliriza bwati agamba amin amin. Bisangibwa mu surati Yunus. bigamba bitya rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ihi amwalan fil hayati dunya amwal wa zinata fil hayati dunya zina wa amwal fil hayati dunya naam kali aya paka wejenda nenga nabi Haruna yali asirisa Adamu kigambo kitya amin na muganda wakola ki asabeddwa kiki obwokyo agasana tera kyeyagamba agagamba nti kad ujiba da'watukuma ekibuuzo nabi Haruna naye yasaba yasaba yaddamu ki kati nagamba ati anukute okusaba kwabameka kati amina ya maamumu ye kusoma kukwaliswakya wallahu taala alam
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخي ekibuuzo nga twagala okumaliriza musiraamu abuuza nti eno enjaga gye banywera ku kyayi era mu lwekya waba muze bagiyita wifi mu bizimbe eyo bagiyita wifi oyungaawo no الامر ويتيه يوكم
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق ان جاجا جبتيك واكو شاي الي حرام واكو جيكو زيسا لا يجوز استخدامه او استعماله تكريز بوا كو زيسا بوا وانغا الي مويبيو الي غاني بوا الي مويبيو الي بالي وانتي الي تاميزة كل مسكر حرام قليله او كثيره وليشنيش تاميزة الي حرام kibeere kitono oba kingi kikola kitya gwe newankubadde oyinza okuba nga Allah yakuwa omutwe omugumu nga newoginywa oyinza okuba nga la tatagayyar oyinza obutakyuka tekitegeeza nti efuuse halal ekikola okuyoyo eriki halal gireke togikozesa olwokubeera nti omubaka sallallahu alaihi wasallam يغانا وكوزيسا بلتنا اجتميزة والله أعلم وهو أعز وأكرم
نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير مرغان وغام بشي جانبوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
تقول زيان شدواني kibuuzo kyasookeza eddala wali ku kyebbanja katugeze omuntu akuwoza ebbanja n'akuwa ebintu oba n'akuwa ssente nezikufaako n'okola loosi nga tokyalinawo ozijja n'otamusasula n'otasobola mumusasula obaliwo otya naye ng'owayagadde omusasula naye ebintu byafa tewazifuna
نعم بارك الله فيكم وين قد جاري وين قد ايري وين قد ايري او يقول انسيمبي الله ياسينغو كماني تشيلي مشفوبا تشو دالا ويزو ان انسيمبي زيكوز ناي اي يقول انسيمبي ازو نزيفا وين قد جاري ومننول انسونغا بابيرانغا ازيكوسانيي ولله الحمد والمنه تشي سينغا kubanga Allah amubalako nti azisaddaase bwabeera nga takusonyiye n'akwongerayo akabanga era oba olina kubeera nti okola otya otoba noonoonya amakubo wahakada agasobola okubanga gasasula ebbanja eryo kyoba olaba nti bwe tubeera nga obusiraamu bwe bufuga walillahi alhamdu walminna kisaba Allah subhanahu wataala akituuseeko nawe tubasiffe kubanga obusiraamu bubeera nga bulamula abantu oba oliawo amateeka ga Allah bagateeka mu nkola abalina okuleeta ezzaka ne bagireeta nga ezzaka eyo byebimuku ebyo byebeera nti ekolako walgharimin ababeera nti amabanja gabali mu bulago tuli wamu basobola okujja min baiti lmaal omuddu n'abeera nti ebbanja balimumalira biibnihi subhanah
وبارك الله فيكم والله أعلم.
يا سيمبا يوندوزا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nyongera okubuuza ku kibuuzo ekyo kyennyini ekyenjaga wane ekyenjaga obwengwa ffe tugiyita enjaayi mu lulimi olwaffe olw'abavubuka nga ffe yes
buuza
kaakati wano mutusomesejja nti eri haramu okuzinywera mu kyayi naye wane eno butyange nga ddagala kuba abasawo abamu batugamba nti obukoola obwo obuto ddala ddala simanyi omwana mulwadde kino simanyi nawe oli mulwadde kino nti onoga obukoola obwo obuto n'obuyenga n'obunywa ate abalala bagamba nti naddala wulo nga okikoledde mu zaiti kikola ki nti kirungi obukoola obwo obuto ddagala lyennyini seekawoseewe tusaba nnamula yaawo entuufu tugende n'ekintu ekituufu nga tukoze eki haza mutumaina sha allah wabarakallahu fika wajazakumullahukhaira.
Naam, barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Agenda kwanukola sheikh Muhammad Amin. Almuhimu barakallahu fikum la natadawau bilnajs au bilharam la natadawau bilnajs au ilharam tutajjanjabisa najis oba kiri haram silambo tugaana shariya yaffe tugaana tewerabira nti teriyo bulwadde bonna okugjako nga allah subhanahu wataala yabuteerawo eddagala eribuumula alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu allah alimanyisa gwabeera ayagadde oba okubeera nti allah batannaba kulimanyisa naye nga teriyo bulwadde butalina ddagala siwetujja okubuukira haramu tubeere nga tumwejjanjabisa olw'okuba bagambi kiba kigenza mugenda tutuusa okubeera nti twejjanjabisa n'omusulo gwe tufuuyisa olw'okuba nga bakugambye munsulo ogwo bweogunywa gwennyini ogugwo guyinza okwongera amaanyi g'ekisajja bwe gabeera nga gakendeera wahakatha haditha la haraj oba enajisi yonna wahatha la yajuzu ekyolidde ekikoze obulungi nti muganda waffe tatuwaddeeyo bulwadde bweyekakasa nti ddala tebulina ddagala ddala okugjako enjaga nga yeewonya siweguli tatuwaddeeyo bulwadde ddala nga enjaga gy'oba olina okuteeka ku kya yokka yeevumula obulwadde si byakyalo bino si byakyalo ekyalo si bye balamula
baganda bafe mu byalo embuzi bwerwala nga eddukana bagifumbira enjaga eyo
bagiwa
n'enkoko bazisa okuziwa enjaga eyo tomaako ku gaali
wanje naam sheikh Hamza agambye ne mudagala lyetunywa enjaga mweri sibagole ekyo mbadde kimanyi nti eddagala
lyetunywa
nti lirimu enjaga asala llah assalamata walafia sala llah
talaulumira
tayib baraka llahu fikum wajazakum llahu khairan enkoko ez'omukyalo embuzi bwe zikola zitya enkoko ez'omukyalo kubanga ogwo muddu allah yagulekera bisolo sibegule si ku muntu ogwo muddu ogwa bisolo kiringa omuntu omusanga nga ali ku muddo gw'embuzi handas nga ye allah yamuwa ebibi atabuukidde bya bisolo ulaika kal an'ami bal hum adal mulimu abantu abayinza okuba nga basinga ne ku buliga obubuzi okuba ababi gwe allah akuwadde ebyokula lwaki olumba ebyembuzi ulaika hum lghafilun buba bugayaabu haqiqatan kati ensolo tayib ensolo okubanga bagijjanjabisa omuddo gweyandiridde oba gwogwennyini ekyo la haraj kubanga allah yakukkiriza gwera esobola okubanga egulya wahakadha kubanga fitura yaayo obubumbwa bwebyo ebisolo
n'ebinyonyi
kiki
toyinza kubeera awo ng'osanga ekinyonyi kibuukira ennyama ey'ente gye kiyaayaanira okusingala, naye osanga omuddu haqiqatan ng'emmere Allah gye yamukkiriza okulya eya halaal tagiyaayaanira, osanga ettama lye lizimbye ali ku muddo n'ebbigigi, niwe otamuwa kirala n'omuwa ebyo. La hawla wala quwata illa billah, tilka idhan qismatun dhiza, tubeera tetugabanyizza bulungi. Kati wekiba ku nsolo la haraj, ama ku muntu la, wallahu aalam.
Barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Isimayiri ono yabadde alina kyagamba, naye tuddeyo nga bwajja yasemberayo ddala insha allahu taala.
Wekibanga tukimanyi kyabuuza,
wekibanga kyabuuza omuwalimu anaaba akimanyi, tuddeyo tutegeere nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa olukusa nti mwejjanjabe wala tadawu bil harami, naye temwejjanjabisanga haramu. Tumanye nti buli lw'osanga ekintu kyonna sheikha ayogedde ku najisi n'ayogera ne ku haramu, tumanye nti buli lw'osanga ekintu kyonna nga najisi ekyo kiba kikolifayi nga kiba kirina bibiri, kibeera najisi era kibeera haramu, tokwatako. Ate waliwo ky'ogenda okusanga nga kyo kiri haramu naye ng'ate si najisi, naye ekikulu kiri nti singa kisongebwako nti oyo haramu, tokwatako, muleke insha allahu taala. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Asembayo kitabe.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
Seeka kyennyininnyini kyabaddeko ekyenjaga kye mbadde ŋŋendako nga waliwo omukwano gwange yalwala kansa, naye ng'agamba okuweerakokko bamufumbira enjaga eyo n'akola ki, n'anywako ng'anywanga ddagala. Ne kati seeka engeri gyakinyonnyoddemu mbadde sikimanyi, kali kitegedde ntebenkedde nakyo. Barakallahu fiikum.
Barakallahu fiikum wajazakumullahu khaira. Yakusaba mukkirize. Twebaze sheikh atuwadde obudde n'atwanukulira ebibuuzo byaffe nga bwabyanukudde. Tusaba Allah subhanahu wataala atuweemu obulungi naye amawo obulungi, atuwonye emitawaana gy'ensi n'egy'enkomerera, agitutangire Allah, innahu ala ma yashau qadir. Jazakumullahu khaira wabarakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.